Allô?
Waaw, yaa ngi ci kaw.
Allô, Gende?
Waaw, yaa ngi ci kaw.
Waaw, maa ngi lay ziar bu baax, Gende, di ziar auditeur rajo penc mu réew mi yépp. Am naa mbégte ak contente dellu si waat si ci.
Awa nga bal ma sa mic
rajo bi
sa mic dafa am awa
len fasiyene waaw ma ngi deg
waaw sa mic dafa am ben back noise bu ci nek
je t'entends mal allô
waaw daga tak écouteur
non non tak ko ben écouteur
waaw demal demal
waaw ma wax rek ne ma ngi lay ziar di ziar éditeur rajo pencum rew mi yep comme d'habitude rek niñ koy defé alal bop jot fi ci rajo pencum rew mi amane mbégte ak kontante ñëwaat fi fas yéene leen waxtaane liñ leen indi tey ci wàllu politique ci même fréquence rek comme d'habitude WPAT 9:30 AM ci New York City Manhattan ñu am ci technique bi ne ngeen am seen gaynde ci kaddu yi ngeen am seen jigéen soxna aw bousa comme niñ koy defee saas ne tey nag yemboo naak comme minuit jot na dinañ wax nag dugg nañ ci alxames yéen mbokk ñetti fan ci weeru juin 2021 xam naa dinañ wax ci kanam suñu invité yi ñu am dinañ waxtaane tey nag lu jëm ci tournée économique bi président Macky Sall def ci biir réewum Sénégal dinañ waxtaane aussi projet yi nga xam ne moom la jot a réalisé xam naa ñu nga may leen tuuti rek benn kii bu ndaw comme ça moom mu leen ñëw si invité yi incha allahu rabbi si kanam
awa demal awa bu sëb waa mbokk yi ngeen jégal ma awa bu sëb
waa Gende
ayca ayca demal
waa Gende xam naa tey comme tey am nañu si suñu ay panéliste monsieur Alassane Sow dinañ ko am dinañ am aussi monsieur Choy bu Dieng Maria Tuyum aussi dinañ ko am xam naa may fàttali rek tey dinañ waxtaane nous allons parler de la tournée économique du président de la République Macky Sall à l' intérieur du pays nous allons aussi parler de ces projets qui ont été réalisés donc dinañ waxtaan si ñaari yëf yooyu donc salaam aleykum monsieur Alassane Sow maa ngi lay ziar
waaleykum salaam soxna awa maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ziar suñu mbokk auditeur yi ak auditrice yi yëpp maa ngi leen ñaanal di leen sakku ñaan
ñu ngi lay sant bu baax
baax thank you
monsieur Choy bu Dieng bu dee mu ngi si ligne bi ñu ngi lay ziar monsieur Choy bu
non awa Alassane Sow rek moo nekk gum ci ligne bi pour
Alassane waaye ñuy ñaan kon Choy bu Dieng mu dugg soxna Maria Tuyum aussi bu fekkee mu wote mu wote kon monsieur Sow ñu dem directement ci li ñu war a waxtaane tey foog naa
soxna awa jërë ngeen jëf bu baax a baax maa leen di daa jëfal bu baax yow ak sa équipe foofu mais aussi maa ngi nuyu mbokk am sori mbokk sénégalais yi yëpp di leen nuyu di leen ziar mais aussi comme que nu ngeen waxee ci thème bi mooy visite wu tournée président son excellence Macky président Macky Sall ci à l' intérieur du pays mais aussi ak réalisation mais balaa ñuy tàmbale d' abord je voudrais d' abord jaale ji sénégalais yi yëpp comme qu'on parle de la tournée du président les journalistes de l'air yoo xam ne ils ont perdu la vie sur le terrain dans le cadre de leur travail yo xam dañ ñom dañu accompagnone du reportage du def de reportage ci tourner président bi am solo donc ci dans le cadre de leur travail dans la dignité parce que c'est ce ligueul ñu jall gi dekk sénégalais yépp jall gi mbokk journaliste surtout le monde de la presse mais aussi jall gi léral léral.com c'est parce que c'est eux qui ont perdu plus plus. Donc c'est une grosse perte vraiment c'est douloureux c'est triste c'est nek mais xam nga aussi yalla mom lu muy def mom rek mo xam lu tax ngoy def mais ñoy jël jall jall sen famille nos condoléances les plus attristées à leur famille à leurs parents bon on a aussi jël ci lolu pour ñu tamal ci tourner du président de la république ñepp xam nañu que mom dafa demone ci ci région yi pour inaugurer nak ko wax inaugurer nak wax na réalisation parce que réalisation moy projet su amé ñu liggé projet bi mom nak réalisation mom nak day dem inaugurer yo xamné li moko tamalé won ñepp xam nañ que président Macky Sall bu mo tamalé avant mu tamal dara ci ngour bi avant sax mu jël ngour bi il avait pris le temps bo xamné né damone visiter les pays les coins et les recoins les plus reculés du Sénégal mo xamné né mu jël note wax len li inshallah suma amé ngour bi nako def da def ci ay forage na def ci ay hôpital ay na def ci li ak li ñi ko xamone deug nak yo xamné ñun en tout cas ñun avons compris et nous avons admis ay nous avons dañu nangoon lu mu wax deugal ko ñu nangoo ko am espoir ci mom yalla def na ne lu mo mu ñëwé ci pouvoir def nako li nak moy firngal ni lepp lu mu waxon inshallah dina ko def man ñun am nañ ci espoir té sénégal yu bari am nañ ci espoir lu mu waxon né dina ko def ñu nek pour nak ñu wax ci concrètement ci tourner bi ñu xam nañ ni tourner bi à partir du 29 mai passé dafa dama Kaffrine fofu la tamalé won le première étape la première étape moy Kaffrine bu mu ñëwé fofu nak xam nañ ni fofu dafa ñëw fofu mais avec le sénégalais yo xam nañ ni ñoko téru ñepp gis nañ ko ñepp président Macky Sall il a perdu la célébrité wala perdu na nekutul ci xolé sénégalais ce jour là a été la réponse à des sénégalais à ces gens qui yo xamné des détracteurs yo xamné né sénégalais bëggu tuñu président Macky Sall sénégalais faalu tuñu président Macky Sall du do def lu mu do def gis nga jour bobu téru buñ ko téru rek pour mu accéder même ci hôpital bi rek problème ab le monde lu mu extraordinaire yo xamné né dañu contant ci président Macky Sall ba xamné président Macky Sall mo nak ci seen xol lool nak moy firnal lay soxna awal président Macky Sall lu muy def mu ngi continuer ko def sénégalais yo ko gëm ñu koy kon diko gëm mais mo ci mëna liggéey lu gëna baax ci président lu gëna ñu sénégalais ci président Macky Sall moy mu ngi liggéey tuddu tay bolu ci wax lool nak lu am solo la sénégalais yeneen nak mën nañu wax mën nañu di critiquer di yak wala di wax loolu ça ne change pas à la démarche du président Macky Sall parle pour le développement du Sénégal li nak ci so xolé ci hôpital bu mu élevé fofu nonu hôpital bu am doole la té un hôpital bo xamné pour un coût de 19,665,571,390 francs CFA lo me sable c'est presque 20 milliards de francs CFA yo xamné on a investi dans cet hôpital bu moderne bo xamné c'est hôpital bo xamné buñu fekk fi ci États-Unis wala so démé en Europe yo xamné c'est les mêmes hôpitaux même standard hôpital bo xamné tous les services spécialisés ni ci hôpital bi on a fait des visites guidées lumay wax ni c'est pas de totalement c'est des sénégalais yo xamné ñepp dañ nañ seen bëtt c'est des ay live TV yo xamné ni sénégalais ñoo dem def reportage woné sénégalais ñu mënul déplacer dé ko woné li c'est un bijou ko xamné sénégalais ñoko mom c'est pas un outil de présence non depuis yow defar ko sénégalais yo xamné li seen alal la mal ni man ngeen di tek fi di leen gisé inshallah ni lan ligéel li hôpital bo xamné ya tous les services spéciaux bo xamné bu wara nek ci hôpital yu moderne so xolé hôpital bi amna service cardiologique dafa am service dafa am laboratoire am morgue am lenen ay pédiatrie lepp lu ñuy fakk ci yenen hôpital yi lool amna ci hôpital bobu lolu nak moy sirgal ni président Macky lu muy tek fu mu tek tankam peuple exactement sénégalais fofu lañ ko yaxaron ca pa yo xamné lolu ci sont dans le cadre de son travail parce que nit ki so bëggé jité sénégalais bëggé jité say mbokk dang leen di wote dang leen di wonné exactement lu tax nga leen jité jité bobu moy né yow ci travail pour eux yo xamné ci choisir le meilleur des produits yo xamné da ngay dem ci dans aux États-Unis wala dem en France nga xol ni dans le en Europe lolu nga xol ni ce qui est aujourd'hui au top 10 yo xamné c'est des bijoux modernes indi le sénégalais pas de tétonnement pas de copie coller non da ngay indi yo xamné li sénégalais d'autres soxla ni jogé ci
du wala concret hein mané lu concret
pas de concret ça veut dire aussi sénégalais du d'autres ni soxlé du jogé Kédougou wala jogé Kaffrine dem Dakar fadiou n'a plus besoin de ça biñu dagui jogé fofu ci dem Tunisie wala dem Maroc on n'a plus besoin de ça biñu dem fofu dem France wala jogé état non parce que le produit américain biñu xamné ñu soxlé bi moy Sénégal tay ya tous les services spéciaux ya té sénégalais ñang sante yalla amna ñu les meilleurs docteurs du monde fo dem pays Sénégal dans le monde tu trouveras des docteurs sénégalais des spécialistes sénégalais yo xamné né ñom aujourd'hui sont prêts à rentrer parce qu'il y a le matériel qu'il faut pour qu'ils puissent exercer le travail lool nak ñu sent président Macky Sall ci lool mais suñu continuer ci tourner bobu xamna ni comme que sama mbokk yi ñew buñu damay continuer di wax tourner
bi dama ko nak allo monsieur sa
allo mariatu
ak soy ak soy bi
am nga lu duuf ci nak xajul ci ti nak vraiment
deug la mais dama la tan bo xamne di nga gëna mëna ñëwaat ci projet yek yoyu kon sonna mariatu bala jëge jëf señ
salam aleikum
dina la jëlaat légui ni
mariatu
ñu lay ziar
ñu lay ziar dila nuyu gaynde di len bal ak gaynde mom fay di len bal ak dilen balak dilen ñaanal fu ma toll di ñaanal la diaspora kepp ku fi nek ma ngi leen di ñaanal bu baax
di waxtaan na mariatu
Sénégal yitif bi am Sénégal nga xamné defena dans le monde de la presse laal na ñepp ma ngi jaare ñi genn aduna yalla xare leen aljana di massaw bepp sénégalais fu mu man ci nek di wax um billahi minash shaitani rajim te yalla na fa gëj di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di remercier bepp membre à Sénégal di remercier suñu consul général mi nga xamné mo fi nekkal ngor gi di remercier bepp membre DC ak suñu député Aboubakar Diallo di remercier Mamadou Makankan ak bepp membre bu nekk ci communication ma ngi len di ziar nak di rafetlu jotta bi tay nga xamne liko waral moy tournée économique du président Macky Sall bu mu def au centre de notre pays et au nord nga xamne président Macky Sall defenaani ken dou ne goulet fiko sama xarit Alsanso sama natango fi mu jeexal rek lay commencer inauguration hôpital bu mag bi nga xamné ñong ko tuddé Cheikhno Ibrahim Ndaw nga xamné koku défena né kenn du ko laccé ci café ak département bi limu wax lepp président Macky Sall bu ñu joggé ci inauguration bobu mu def li gëna neex moy bala muy dem dafa joxé des matériels agricoles du matériel agricole pour les agriculteurs de Kaffrine nga xamné jeune yi nga xamné dañu nek ci ak ndax zone bobu ku koy wax bi nga wax agriculture té xamna né jeune yi fa nek dina am ci ñom jariñ lool ndax la majeure partie des jeunes ñi ngi ci agriculture bi fop président Macky Sall liko ñor yeen xam ngeen ko defana né bëpp Sénégal fep fu mu nek xamna né président Macky Sall Sénégal moko ñor Sénégal jëm kanam moko ñor té le développement de notre pays moko ñor ndax dafa taxaw Sénégal lepp lu nga xamné sénégalais daf ko soxla daf ci jox taxaw ci tém andak nak ay ñoñom andak ñi nga xamné liñuy def Sénégal jaaré ko ci PC jogé fofu dem ci PDC jogé fofu dem fepp fu nga xamné sénégalais warna ci amul na amal ndari Senegal mu def ko tay ci ci bolé wax liñu nane président bi nga xamné da fay liggéey lu bare wax yu tuti moy le président Macky Sall limu wax nak né pour l'emploi des jeunes nit ñang koy wax naan diit ñi naan ñu am dil amna ndax président Macky Sall daf leen tégal des systèmes yi nga xamné jeune bu taxaw Senegal digeen ju taxaw Senegal warna dugg ci ci yoy inscrire bo inscrire di nga am sa numéro pour nga am liguey bi nga xamné ah dana la amal njariñ té defalane internet bangi fi ñepp ngi fi liñu nan tout est palpable lepp lu nga xamné président Macky Sall da ko taxawul pour le bien-être des sénégalais pour le développement du Sénégal dafa palpable ah dama bëgg nak di waxtaan ak à chaque fois dama né na ñi waxtaan ak sénégalais dama def né amna ño xamné duñu xol les nouvelles du Sénégal parce que défé na né fepp fu téné président Macky Sall jaar mi ngi ci réseaux sociaux mi ngi ci net ndax président Macky Sall dara am na bëtul ndax limuy def dafa leer ndax limu def Kaffrine ñamul ci fofu bala muy joggé Kaffrine dafa inaugurer la route Kaffrine Nganda bi nga xamné défé na né bañu ba Sénégal des Sénégal fofu masul am dara président Macky Sall taxawal na fa ben talibou nga xamné bo joggé Kaffrine di dem Nganda Nganda da ngay dem directement do amul ben problème lolu da ko def pour population Sénégal dans le monde rural ndax défé na né ku wax Kaffrine ba jëm ba Nganda dem ba ca ginnaw xam nga né fofu monde rural bi mi ngi fofu nit ñangi wara ku nekk yaangi wara joggé ci sa dëkk di dem ci benen dëkk pour liggéey wala pour le commerce pour l'agriculture président Macky Sall taxawal lool xamna li sénégalais yi bëgg té du ci massa délu ginnaw limu waxoon bi mu jëlé Sénégal depuis 2012 mu gagné élection présidentielle 2012 gagné législative 2012 gagné élection locale 2014 gagné référendum 2016 élection législative 2017 mu gagné élection présidentielle 2019 mu gagné té lepp lu mu massa wax sénégalais tégn na ci loxom tégn na ci batam dama bëgg sénégalais xam lool lu mu wax dana koy jëfé té bu ko jëfé nit ñi lañ ci dégg té seen bëkk kon nak nañ leen d'accord que ne c'est le meilleur aw bu so notre président est le meilleur des présidents nañ leen dello ci seen li xamné kuy defal sa réew koku ku jara jappalé la ñun ñoo nekk dans la diaspora xam nañ la xew Sénégal am nañu fa dem gis nañ lam fa def ci infrastructure gis nañ lam fa dem ci hôpitaux ndax defé na né dëkk bu amul hôpital dëkk bobu du mëna dem ndax bo waré faju di daw ay kilomètre pour faju di mune dédét dina leen defal des hôpitaux yi nga xamné day nekk ci sen wét bu ngeen bëggé faju ngeen dem ci sen localité ngeen faju koku xam nga né dëkk moko ñor yamul ci Kaffrine dafa dem ba dëkk yi nga xamné sori nañ Dakar nga xamné dañ doon daw ay kilomètre li ci melni wuro soogi dañ doon daw ay kilomètre di ñëw Dakar di faju mu duggal ay hôpitaux ci seen localité té amna yo xamné sax promesse nako té défé nañu promesse bu mu wax dina ko def ay kédu ko gis ngeen lam fa def té paré wul ak ñom dina fa déllu waat le 15 inaugurer fa tek fa dina fa dem pour la pose de la première pierre de l'hôpital de niveau 2 dans le même format que celui de Kaffrine lolou la wax bi mu demé Kaffrine te dina ko def président Macky Sall aw dañ koy jappalé rek diko ñaanal ndax xamna né limu bëgg ci Sénégal ak lamu leen digon depuis 2012 ben step by step lepp dina ko def inshallah ndax ku xol la majeure partie ci limu wax yépp réaliser nako kon nak lañ leen and ak mom jappalé ko ndigey Sénégal ndax Sénégal ñoko bokk mom rek momuko nam mo fay le président de la république waye ñun ñep ñoko bokk té limuy def pour toute la population sénégalaise la d'autant plus ñi ngi ci jeune yi lim leen waxon ñi ngi naan amut de gis na kenn di genn naan 65000 emploi yi mu wax amna ku nek na inscrire amna parce que bu fekke ne da fay joge ay da fay joxe ay matériel agricole diko jox ay population lolu jeune ci lañ bok amna jeune yo xamni demu ci bureau yi ñi ngi ci tool yi te ñanga ci def lu xarañ parce que ñi ngi ci liggey liggey bu am muccu ay kon ñi ngi ci bok ak ñi nga xamne dañu inscrire ci école de formation yi nga xamne daf ko créé 46 départements yi nek Sénégal yépp créé nañ fa des guichets yi nga xamne bo fa démé di nga fa gis lo di nga fa am satisfaction té jeune yi défé nañ commencé nañ ko def man mi ngeen di gis né sama dom inscrire na ak domi keneen ak domi keneen té so inscrire di nga am benn numéro biñ lay jox té numéro bobu dang koy suivre té dafa am suivi donc nañ len mandi ci ligéyam té jappalé ko dama xamul nak ki la jox ndek jox la añ bu la digé ré xam nga né dina la ko jox lolu dañ ko wara def ci suñu xel ñun ñep ma ngi tek fofu sama loxo di bayyi sama yeneen natongoy ñu dugg ñom ni tamit am nañu wall bu nga xamne war nañ ko ci mëna wax ma ngi remercier alsanto bu baax ak soy wi nga xamne ma ngi ñom ño bokk plateau bi ma ngi ñi
jërëjëf soxna mariette ñu ngi sante bu baax kon ñu andando ñu nit ñaanal ko rek pour li nga xamne mom la mbobal yalla nako yalla may katan bi bu mu mën ko eggale ak jamm ak salam te ñun ñepp ñu fekke ko tétal ko kon gayne ñi fatali gay rek nek auditeur ou radio penchi mu yow mi yene ngi ñuy déglu rek ci fréquence WPAP 930 AM fi ci New York City Manhattan ngeen am gayne ci technique bi soxna bu so ci kaddu bi kon gay ni nga may len ben tal ci la rek wala ben chouchou bébé lañ koy wax wala ñu bëggal
len tout di damal tout kalé gumako
oh kalé guloko donc kon seigne choy bu mu ci dindi
waaw sona august ñu may len
ñu ñu jaar bu baax ma ngi lay jaar
ma ngi di tay ma ngi nuyu gaynde di nuyu sen tomate au sec aussi depuis le Sénégal may nuyu Abou Diallo suñu député ak monsieur Mamadou Makantan le porte-parole de la DSE di nuyu monsieur le conseil général la jambe du ndangando may nuyu sama natango yima nekkal ci panel bi ku ci melni Alassane Sok ak madame Sokhna
Mariette Youm
oui, la brave vraiment li fi développé amna solo lol vraiment te non la démé aussi ñi fatali né rek né le président Macky Sall tournée économique yi muy def ni ken du né goulette comme niko Mariette waxé sank ak ñom Alassane parce que dafa ci réalisation yi nga xamantene mom la diggé won contrat bi mu signé won ak le peuple sénégalais ci liñ ko xamé Macky Sall mom je président Macky Sall réalisation rek lañ ko xamé xamé ñu ko lenen wax touti liggé lu bari yalla def ñu denk ko réewmi ñu am satisfaction ñu denkat ko réewmi mu nek ci deuxième mandat wara vraiment ñeu yagalé mbeutam bi nga xamantene mom la tambali won biñ ko denké réewmi mu def fi nak lu am solo ci rew mi ci walu santé lolou mom wax deug yalla sama référence moy hôpital Jalal Diam nga xamantene wax deug yalla meun nañ ko bolé ci nga xamantene c'est au niveau mondial gis nga problème scanner yi fi amone ak yoy yep président Macky Sall waxam bari wut defam mo bari wax nan ay pan nak panu mu dem wuti ci ñaar ñoo tek leen ken waxatu wax scanner yoy ken djegatul dem fenn di fajul sa xol wala dara hôpital principal mu ñu relevé plateau bi bo xamanteni ma sha Allah deg na dayo ci dans ce contexte là que le defone ay comment dirais-je des conseils des ministres décentralisés wala délocalisés comme on veut dire yeb moy ay promesses mu defone population yi dit len ay parce que dafa xamné le Sénégal des profondeurs c'est possible du Sénégal parce que mom c'est le Sénégal pour tous et le Sénégal de tous que l'on doit dundou da ko jexé sur tous les plans le plan social sur le plan sanitaire ak lu mëna don président réew xamné né réew luñ ko denk réew la wara jëfël mom ci lool lay dox yi muy def ni yépp liñu mbébétone la ba paré mo xanté ko peuple yi ñu signé contrat mu ñëw diko yagalé diko liggéey malgré li fi xew ken xalatul won tan yi nañ tollu fi nañ tal nañ yenen yudul inauguré ay hôpitaux yu ma xamut ndax mbass ni fi joggé dafa na rew yu bari ci aduna bi actuellement ni gëj ñoo inauguré mais président de la république monsieur Macky Sall dafa déterminé c'est un homme déterminé motax ndam yi du ko ñak manu ko ñak parce que ñu wax santé da fay lo xamantene moy li ëpp solo ci doom adama président day tabax ay hôpital mais sa femme aussi la première dame gis ngeen fondation bi mu yoré danaka malade yi rek lañ ci dimbali bañ nako sax wax nako la télévision nationale suñu priorité moy les malades parce que sans la santé amul dara lu mëna taxaw ci kaw aduna bi ci kaw suuf doom adama bi ñu né rien sans la santé donc mo xamné mérité nañu li pays développé yi am sur le plan sanitaire parce que dara volonté politique la rek hein on a les hommes on a les femmes buñu amé les moyens de vraiment waduñu dess gëna waduñu sét di gëna tout mën di gëna bax lañu wara wut motax vraiment hôpital yi ñu inaugurel ni képp ko waxal yalla war nga xamé tane war vraiment tu es fier d'être sénégalais waaw parce que j'en ai parlé à des guinéens des africains partout mais ñom biñu gissé yi xamnañ né vraiment ki amna yéne ci réewum waaw parce que am yéne rek mo am solo hôpital yi nga xamantene moy Cherno Ibrahim Ndaw ak hôpital Amad Dansokho bi sans compter l'hôpital de Touba bi nga xamantene sax mom bu ñewoon wax yi yépp sax kenn dootul waxati parce que bobu sax mom defena moy Cependaw bi ak hôpital de Sédou pour 97 milliards lañ ko wara duggal tout est fin prêt wax deug yalla koku mom buñ ne la yeneene population jamm di nga ko wara gëm dal te dañ ko mérité aussi le peuple sénégal mérite ça heureusement ñu dajé président bo xamantene bon mom faala na rewam faala ko motax muy def limuy def ni ci walu mbey mek walu lo mëna dugg rek mom lool la quoi parce qu'on a des performances jamais acquises au sénégal dans l'histoire du sénégal donc ñukoy gërëm diko ñaanal yalla fu mu tek tank mu gën ko fa tek man nak li ma gëna bëggoon ci tuti apresentiru moy vraiment sur les jeunes parce que dañ tollu ci li nga xamantene sax mo waral ci émission yi ñukoy def di partenaire du liguey président de la république dafa am lu fi xewon ci réew mi mu jël contrat avec les jeunes nak ak ñom wara am lu mu leen promettre nek ci légui nak ci lool lay dox ci mu nek ni le pôle d'emploi entrepreneuriat bi man daf ma intéressé trop parce que j'ai fait l'administration dama xam lan moy la bureaucratie sénégalais yi bari ngi ni bind demande dem yobbu ko déposer ko ci bureau ñu gudo ba légui mënu ñu ko def parce que dañ ko gëmut wa parce que luñu dundul la nak au sénégal wa da ngay def sa demande mais dañ on l'oublie dans les tiroirs la jangui bo ñew yor say diplôme ñu photocopier le légaliser tout ñu sanné ko bo dolé sét ak benen jour sax dañ nan document dañ koy wër duñ ko gissati lolu xewna fi donc mu jël ay xaaliss ay milliards lañu jëlon jox ko ci ay compagnie ay programme yo xamanteni ñepp xam nañ programme yi ci jaar ça son programme bu né jaar na fi pour les jeunes normalement bu doxone ni mu wara doxé ak sérieux bu mu waron laaj wax deug yalla benen jeune ben jeune Sénégal sax du wara genn fi na day wuti ji liguey bitim rew wala dara parce que il a fait quelque chose là pour cette jeunesse là bon legui nak mom comme c'est un ingénieur nga xamantene bon il est comme on dit il est très futé saxena ba legui ñu localiser li nga xamantene lepp mo wara dem ci le développement la formation des jeunes mu def ko ci benn place mu ngi melni nga dem ci boutique ba rek li nga soxle nga jënd ko ci benn boutique bi gën dem ci tek topatol ni nga topatol nonu moy exactement non la gisse le guichet unique parce que lepp nga ci sur tous les départements concordés mom d'ailleurs il a commencé avec la présidence de la république moy bi mu fi tagué le système ADIE bi nga xamantene baxuma on le félicite def na ci liguey bu am solo les au niveau de la présidence président actuellement bu amul premier ministre bobu légui muy dox c'est parce que xamna né tout est numérique maintenant à partir de son bureau il suit tout les conseils même conseil des ministres virtuels yépp mom tambalé nañ ko té bobu mbass mi amako donc mom il était en avance sur ça lima len di xamal nak moy je crois que mom à partir de son bureau ku ci défon dank di nga am problème parce que à partir de son bureau man na jël ben programme wala ben demande ben jeune rek mu top ko ba xam ba ci pandaw ko fan la ton il peut le faire sans demander à amul kenn ku muy laaj quoi que ce soit. Il faut le faire. D'ailleurs, xamna ci dans cet esprit là le défé li. Donc man gëna am yaakar vraiment que ni transparence dina am. Te yeen yi nañ am satisfaction parce que cette fois-ci je crois que ce ne sera pas comme avant. Dinañ former jeune bi. Ñi soxla formation dinañ ñen former. Wutal leen liggéey. Te vraiment duñu dugg fi wala génn fi yépp ci benn place bi lay doon te loolu vraiment luñu rafet lu jëmee réew kanam la quoi. Sans compter que bon les femmes fatéw leen matériel agricole matériel qui allègement des femmes de travaux des femmes koku mom ku xam président Macky Sall mo ngi waxane depuis bu mu commencé ci loolu la ma sa dox mom digeen ñi defena actuellement ni limu leen allégel sen fardeau yi amul ben président bu ko ma sa def donc je crois que xel warna dal qui c'est pas du tourner politique malgré que bon le président de la République c'est pour les populations mais nak c'est un leader politique pour gagner ses militants ils ont le droit de le supporter donc ko mo manul ñak ba paré bon dako gorgorlu on le félicite même pas mais dañ koy encourager parce que xamna ni fu mu jëmé Sénégal pour moi c'est sur les bons rails té inshallah rabbi nañ ci and ak mom bu boba inshallah légui dama xamul ndax dañu delu wat ci Alassane mon ami avant ñuy
delu wat ci monsieur Sokti kanam mégi ñu lay ñaan rek nga may len
wa gën le mënul ñak man buma sañon sa Ahmed Khalifa Niass bi lamay tégal parce que man bobu daf ma daanel dal Ahmed Khalifa Niass bi gën le mo wara gën rek ak dooral mo ko
ba ah bu sa bay ma ngi kay dem jël légui
wa dooral mo lo am solo la quoi.
Alors, mo dougal pour le moment tal ci la bi.
Wa pour bala ngay dougal gayne may profiter rek xamna ne wa père yi dina ma souhaité sama suñu mam, suñu papa, suñu lepp Ablaye Wade xamna ne wa père yepp
ba 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 ba
mom tamit ñepp kenn bañu ko Ablaye Wade suñu mam mo ngi.
Mais awa ama mo jour
d'anniversaire.
Ouais, merci à notre cher père notre cher père mo fay jaalel le président de la République en premier lieu ak le administrateur de l'RL.net monsieur Damien ak tous les journalistes ak la presse sénégalaise di ñaan yalla xare len aljana parce que fofu la waron tambalé quoi ouais merci bonne nuit inchallah amin inchallah
rabbi kon gaynde ñu dem ci ñewal
inshallah dina jotti manda bi yeyona inshallah dina jotti manda bi yeyona inshallah dina jotti manda bi yeyona mom dayay nanu nangu nan ko num ñi daan wax ni du fi def dara inshallah dina jotti manda bi yeyona manda bi ayona ko mom ligay na fi lu wara tax nak mu jot ci manda bi ayona ko
allo
wa dabal
wa gende kon ñu ñëwaat rek encore di len fatali tay li ñu waxtaan tay bi mi ngi dem ci tournée économique bu président Macky Sall bi nga xamne mo la doon def fofu ci biir Sénégal di inaugurer ay projet yi nga xamne mom la jottone réaliser donc ñi fatali rek ci panel bi am ngeen monsieur Alassane Sok am ngeen monsieur Choy Boudieng am ngeen soxna Mariette Yum kon ñu delsu wat rek ci Alassane Sok monsieur Sok ñu ngi ñëwaat ci yow di la joxaat kaddu gi nga yegg li nga doon wax sank
waaw jërëjëf soxna Awa maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu sama natango yu ñi ñëkk ci ligne bi mooy soxna Mariette ak soyou ko ma ngi len di jajjufu bax bax mais aussi ñi lay ñaanal tamit pour juste continuer dans le cadre de la tournée du président xamna bu muy joggé fofu nonu ci campagne Diane Tambacounda yar fofu waxtan ak les paysans les femmes comme ni ko waxé joxé ay matériel des matériaux agricoles ak yu démé non mais aussi waxtan ak ndaw yi surtout xam nga après le conseil présidentiel sur l'emploi et l'employabilité il a fallu aussi mu top programme bi di sensibiliser mom xam nga mënon na yoni ay yenen nit mais mom ci bopam moy dem fu mu jaar sensibiliser les jeunes pour gënalen ñaas mais aussi gënalen jox encouragement ñi gëna ku nekk djublu ci programme bi dam inscrire am numéro comme suñu jigen lu wax mari leew lolu lo am importance mais buma jigen fofu dafa jaar ci Madina Gounas xam nga temps bobu jour bobu ak période buñu nek dafa nak dañu amone Dakar Madina Gounas bu Cherno Amadou Cherno Madina Gounas Sidiba fofu la jaar tak fofu des centimes les sénégalais di fidèle yo xamné né c'est le retrait spirituel bu dem and ak ñom ci Allah bi c'est à 9 km de Madina Gounas mu dem fofu ci goudi bi ci pund bi ak leneen le mu dem fofu nak ñom il a prié le timis bi ak ñom mu nek tok ak ñom virt tok ci souf comme tous les sénégalais bo xamné mo walé c'est en ce moment sénégalais dañu gis un président humble mu na nek fu tok fu ci fepay te fo di wax non mom def lu mu don def ba paré tok ak ñom julli ak ñom tok virt ci souf ak comme tout le monde comme tous les fidèles en tant que sénégalais président Macky Sall un président humble un président yo xamné né mom luy président yi li xol mum xolal lolu il est mom dafa tek bopam comme un sénégalais lambda mu daf lu moy wax mu sak ñaan ci fidèle sénégalais mu dam mu jogé fofu bu mu jogé fofu dem kédougou wax nañu fofu il a inauguré fofu ben hôpital bo xamné dañ ko tuddé Ahmed Dan Sokho le plus important fofu nonu dafa taxaw rendre hommage à monsieur Ahmed Dan Sokho nako yalla yeuram koku bo xamné né il a montré aux sénégalais voilà un sénégalais que né mun war nañu roy ci mom un sénégalais modèle bo xamné né xam nga nit so démé comme Cherno Ibrahim Ndaw buñu tuddé hôpital bobu c'est des sénégalais prototype très sénégalais yo xamné c'est des modèles lolou motax président day jël ay modèle sénégalais do xamné ki war nañu roy ci ñom mu tuddi len yo xamné beurb yu melni hôpital yi lolou mo tangou tuddé ko monsieur Ahmed Dan Sokho mu tuddé ko ba paré nak taxaw rendre hommage hôpital bobu c'est le même hôpital bo xamné bu mo inauguré fofu non ci Kaffrine pour les services spéciaux moy ci mom bu mo jigué fofu avant mu yibi dafa jaar fofu dam faire la mise de système de d'alimentation d'eau potable yo xamné sénégalais village yu gëna clé fofu amuñ ay ndox potable sénégalais yo xamné tay sénégalais yu bari avec l'appui du programme qui du PUDC un programme d'urgence développement communautaire yo xamné sénégalais yu bari tay amnañ avec des raccordements d'électricité yo xamné les sénégalais lambda ñu gëna nek ci all bi tay amnañ électricité amna aussi do par raccordement wala am réussi par système solaire yoy yep amna tay lolé président dem ni ci yone bi bu djégué fofu dem Kaolack jaar fofu dem ci ba Senthié aéroport de Kaoun bi mu jaar fofu Senthié bo xamné mu ngi dox mu ngi avancer bu djégué fofu dem ci Sérigny les familles religieuses vont rendre visite lolou programme bobu yo xamné président so xolé tournée bi dafa bolé tournée politique mu nek tournée développement nek tournée économique nek tournée sociale bo xamné tournée religieux bo xamné lepp nak boy dafa dam inaugurer des chantiers des infrastructures de développement inaugurer lolu relancement yo xamné des jeunes l'emploi des jeunes rencontrer les femmes les vieux les hommes d'état yo xamné les hommes de les producteurs des paysans wax ñom jox leen yo xamné du matériel pour travailler ba paré dem ci chef religieux des femmes religieuses ñaax leen dem ci ñom waxtan ak ñom sekul leen ñam pour que le Sénégal avance dans la paix dans la solidarité jëg fofu inauguré yo xamné des sentiers yo xamné mu ngi dox bo dem visiter mom tam ci bopam moy dem xol sentiers fu ñuy toll ak fu ñu gem mais nak lu gëna important dama bëgg ni di bay ci xel le 7 bi di ñëw président di ñam Rousseau gi il va faire la poser la première pierre hôpital bo xamné plus de 20 milliards francs CFA bo xamné né hôpital bu dernier cri hôpital standard international ba paré benen pose de pierre ci aérodrome bu Oursel yo xamné ñun wa Kouta on a plus besoin de tay gi on a plus après 5e bobu on aura plus besoin yo xamné jël auto dawal ay 5h 36h mo ngi jël avion 45 minutes joké Dakar dem bu Oursel lolu président mo ngi ci lolu le 7 inshallah dina poser la première pierre en dehors la première pierre de l'hôpital de Oursel yo xamné hôpital région bi yépp région de Matam bi yépp makoy mom parce qu'on n'a plus besoin de joger Matam dem Dakar wala dem Saint-Louis lolu ñu ngi koy gërëm ñun wa ñu ko gërëm wa Kouta ñu ko gërëm mais aussi so xolé même so tay ji la route nationale 1 bi presque près de Saint-Louis à Oursel gi tay so def mel na lamine goudron bi mu ngi jaar yoon bu baax baax mais en dehors de ça so xolé tay Linguère qui yonu Dakar qui Matam Linguère de Dakar tay là on pose des prix de 7h à 12h30 et 5h30 da nga joxe sa keur da nga joxe foota a Oursel gi à midi 5h yaangi Dakar donc ça veut dire que président Macky Sall mo ngi liguey lolu nit yi on n'a dit qu'on vient pas mo ngi liguey on a dit qu'on veut xamné ñepp yu xamné né dañu waxone président liguey la président il n'a pas respect non non tay voilà la réponse réponse bi moy lu muy inaugurer réponse bi moy les premières pierres moy poser les premières pierres moy poser réponse bi moy les chantiers en cours réponse bi les infrastructures so xolé tay Sénégal yépp dañ ko raccordé po djigi Sénégal tay mu nga jaar ci yoon lolou moy développement moy structure développement moy la facilité de la circulation des biens et des services la facilité de la circulation des sommes des travailleurs des producteurs lolou moy développement du Sénégal lolou moy développer tous les pays ni développer mais waxuma lolou rek Sénégal tay surtout dans le Kouta aujourd'hui nous président lombe que le Kouta surtout la région de Matam mu nek le grenier du Sénégal tay il a on a ñu ngi inaugurer des centaines de milliers d'hectares yo xamné les sénégalais ñu ci bay ñu ci gis gis sen bop surtout les jeunes lu may wax l'employabilité des jeunes fofu tay mu nañu gis sen bop ci lolou parce que ñu jox ci fiep ci extérieur de l'offre du bay toll parce que vo lolou moy l'avenir du Sénégal lolou nak ñun madame ñu koy gërëm bu baax baax sénégalais ñu koy gërëm koy deug nak président mu ngi digal Sénégal deug nak sénégalais ñu ngi xamné né président ki moy président yo xamné bu ngi dafa bëgg Sénégal ba fa digal Sénégal kon bala may dello cadeau bi sama permettre 2 minutes je vais m'exprimer en pula parce que radio bi tan émission bi suñu mbokk alpulaay vraiment ñu koy déggul té dañu bëgg lepp lu ñu wax ci wolof sauf que soñu joxé ben 2 minutes ba tank len en pula lolu tal d'intérêt madame lu ñu nomi
lako
voilà hein
mané may nañ lako
voilà kon
do paré na nga wax ci sérum tamit
voilà kon madame biñ jaarul ma def biñ jaarul ben drive ci yon ko be radio émission odo émission matin do yendo ci to odo émission pour APR mais ko adi fo surtout hande kalta ko hala kemo ko tourner président dans les régions ko adi fo en bi en doono ben drive Sénégal la mayra journaliste wi di leral ya no président Macky Sall touré pour être reportage bi cham ko len ko Sénégal fo perdrabe en jaar yo yobbe ya fo yo jurma jabbe ko na dum ko Sénégal hala tourner da nga président fu ñu tourner Kaffrine on di hande hôpital mo wadi inauguré won hôpital Cheikh Ibrahim Ndaw hôpital jaro 19 milliards yo xam 19 milliards 665 millions ak fay ça veut dire que 20 milliards francs CFA di investir ko hôpital dernier cri kala ko hôpital wala no dans le monde extérieur le monde développé ko en États-Unis la France e ko wayno hande tay hôpital Matoron ko na ko wayno pédiatre sabru sugabe ko ne après cardiaque sabru berde ko ne après dédi ak kala ko spécialité mi ciou la hande nana o hôpital de ummi don o rewi Tambacounda o halde les travailleurs o halde remobe e aynabe o ki matériel rem gemgol o rawbe o halde o fitbe matériel ko liguri de ummi don o rewi Medina Bounaf de ngandi gonno koy Dakar o yi o juri Medina Bounaf ko ngandi Sénégal ko no kawri de santene udinaaji sénégalais o ya de mabbe o yahu yettibe ummi Medina Bounaf o ya 9 km ladde jam e poussière yi o téléphone cerambe téléphone cerambe tidiane ba téléphone cerambe tidiane ba Medina Bounaf be jurom be ñaanam Allah mo jere o julle mabbe futuro o julle mabbe o wirde mabbe o hollibe kanko ko sénégalais no sénégalais ni fo ko almodou no almodou ni fo o jode mabbe leydi o wirde mabbe ba jif o gayno ñaagi duwa o hebi duwa o bendido do ummi nan reppende do fo keddugo wato inauguré hôpital pour o mondou hono hôpital gondo kafino o ngi dum amé dans son euron hôpital do ummi ko hôpital kala hôpital gondo de hen de ko burri hen mo jité hôpital do ummi don o fay ko kawlak aéroport mo kawno o mi don yow selam na serabe wonbe ekolog be dum non wono tourné président Macky Sall ko tourné économique ko tourné politique ko tourné social tourné waddi gewde holto gelle golle makko jar infrastructure makko golle wono projet les grands projets les grandes réalisations de chef d'état dum non non o don tourné en jarna président donc madame Awa ala jarama jarama
ñu ma ngi feewi na feewi na feewi
Je suis très heureux de vous voir. Kaolack l'aéroport de Kaolack là de Kaon xam nga dafa waron c'est un aéroport militaire lo ron don mais après il a vu que ni bon bi mu démé Medina Bay xam na né bon Medina Bay aussi soxla nañu aéroport légui mu bëkk def aéroport civil et militaire légui mo ngay yok lu plus ni parce que xam na né dafa am ay talibé yu bari bari de la sous-région yo xam dañ fi ñëw alors pour mu gën len mëna accommoder pour sena ñeu fofu bu ñeu directement di wacc fofu ci ki bi xam nga koku aussi bon c'est parce qu'il est en phase avec nos chefs religieux avec la les besoins de la population benen bi ma bëggon tejé rek moy dafa am message mu sanni aussi te il faut ñu dem ko décortiquer parce que aussi amna message yu am solo yo xamanteni dans ces discours dañ fay déglu c'est les réseaux sociaux parce que réseaux sociaux yi dafa am danger bu muy constitué actuellement au Sénégal qu'on le veuille ou pas mu ngi bëgg saper la stabilité nationale et la paix sociale parce que comme ni mu ko waxé dafa am yaku yaku yu bari yo xamantene réseaux sociaux ñu koy def ñun élé kon ñu jël réseaux sociaux yi utiliser ko à bon escient non ay katati lu ay waxal doom adamay di yak fi yak fele yak nit ki ba dotul tek dara ci aduna am jaxassako mais yoy dafa wara dañ pare ñu ci ëpp di dem na ay activiste lañu ay sont pas des activistes xalis lañu wër parce que les sociaux yi dañ ci dugg YouTube dila jox xalis dila versel nga def na tu es un activiste fek neko ak bap ngay nax xalis nga ci am bo ci amul won dem fa baye sané nga ko dem fele et puis le développement du pays là ak tante gagne pas au niveau des réseaux sociaux li président di def ni moy li am solo wati sur le terrain nek en phase avec les populations di dox seni besoin dox seni ki lolou la suñu opposant yi war di def mais yere réseaux sociaux yi diko utiliser ki benen anam bo xamantene di ñu ci setan on doit mettre un terme à ça que je crois que le président est très déterminé sur ça bu sobe yalla xamna dina ci jog bu baaxa parce que lolou ñepp andi nañ ci mom inshallah rabbi donc fofu la doon bëgg terminer sama ki ba xamna benen yoon inshallah ñu bayyi suñu yenen natango yi ñew yenen émission yi ñom ils vont développer bien sûr cette question là
président Macky Sall ci hôpital bi mu tuddo Amad Danso mi nga xamne wax deug yalla taxawayam ba fetton na ci Sénégal xam xamam nit ñi dinañ ci xol dinañ ci dina baxon na ci population Sénégal ñong koy ñaanal mom itam yalla xare ko aji di ñaaxal jeune di len wax ni nañu xol pour inscription chaque candidat inscrit au répertoire électronique des demandeurs d'emploi disposera en plus d'un identification, d'un identification unique, numéro national d'identification du demandeur d'emploi, d'une carte de demandeur d'emploi, il pourra aussi déposer des demandes de financement d'emploi, de formation et suivre l'évolution de son dossier. Parce que président Macky Sall, lepp da ko tek ci yoon, bu ko jeune yi buñ ko wedd, buñu deglu lèse, ñi nga xamne dañuy wax liñuy wax yépp c'est de l'intox. Nañu suivre liñu président Macky Sall tek ak ñoñam. Ndax emploi des jeunes daf ko ñor. Mu tek ci lo xamne tout c'est électronique. Képp ku nga xamne bëgg na liggéey, bëgg na suivre sa demande d'emploi, mun na inscrire te da fay am suivi. Kon nak mangi remercier ñep di ñaanal ñep di ñaanal président Macky Sall liguey bu muy liguey Sénégal réalisation surtout les grandes réalisations yalla nako yalla dolel bu aglé ko ci jamm ak salam ba nga xamné sénégalais ku nekk dina ci gis sa bop aw bu sa mangi remercier bu baax di remercier gayne di len ñaanal yeen tam ci taxaway rafet na té gayne mangi lay ñaanal yow tam nga ñew ci wetu président Macky Sall liggéey ak mom ndax defena na yow tam taxel match la ci lu bari ma ngi lay wo di la ñaanal yow tam bu baax ba tax way ra ñaanal ñepp radio bi merci beaucoup
may def yaangi provoqué
non gayne suñu xarit la gayne
président Macky Sall xarit la de semaine
ko tuddu waaw bul demagum bul demagum parce que ci deuxième heure bi bëgg na len jox 10 minutes dafa am fu mu bëgg rebondir rek yeen touti su féké mëna na
d'accord wa kon gayne nak il faut nga door le ñu bu neex 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 ñu bëggalé len ko ñi fatalé rek gaay ñeen ngi doon déglu radio penc mu rew mi ci WPAT 9:30 AM fi ci New York City Manhattan ñu amone suñu panelist yi nga xamné moy Yalla San Sok ci soy bu jeng ak soxna Marie Tuyou ñu doon wax ci réalisation yi nga xamné mom le président Macky Sall doon def tourner fa le ci Sénégal doon inaugurer ay hôpitaux ak yeneen mbir yo xamné mu ko rendre pour Sénégal donc gende kon ñu ñu tuti ben bu sew rek jox leen ko ñu bégué
ay ci mais soxla na leen 10 minutes ci prochaine heure bi dafa am lu leen bëgg laaj rek lu ndaw ñu ñu and ak mom jéxal heure bi wala
wa mën nañu tégal len rek tale ci le bu neex wala comme que lu
wax rek ñu tal wala nga bayyi ñu wax rek ba ñu dugg ci heure bi mo dem
wa wax len lu len neex yeen mom radio bi yeen wa affaire lu len neex def len
question ñun ñoy wa Sénégal affaire moy Sénégal
wa ñun ñoy wa Sénégal bop deug la wax
ñoy wa Sénégal
c'est nous dans n'est-ce pas C'est nous dans nous, hein?
Ouais, c'est nous dans nous.
Alhamdulillah, il y a une jambe, il y a une
jambe.
Attends, j'ai l'air de 2 minutes, Yedès.
2 minutes. Ouais. 2 minutes, dis moi, Sénégal, président Macky Sall, Defnofo Louré. 2 minutes, moi, président Macky Sall, Tahouna Sénégalais. Ndokhma, dañuy wax rek, waye président Macky Sall, c'est le meilleur. Mi ngi ci électricité mi ngi ci ndox mi mi ngi ci lepp lu nga xamné ñor na population sénégal té amal na ko ndariñ amal na ndariñ population sénégalais gayne nañ leen and ak président Macky Sall jappalé ko ndax défé na né fi mu tek sénégal actuellement ak ministère les bonnes voies ci les ci la bonne voie parce que sénégal fa mu nek fa mu jogé tay ak fa mu yex ci tay yaakar na né sénégalais yépp contane na awa président Macky Sall c'est le meilleur des présidents yaruna bax na man na liggéey xam na li nga xamné sénégalais yi mom lañu bëgg mu diko def té taxawal na lo xamné rapidement sénégalais sénégal dina dem dans le voie de développement
amin ya
dans le voie de développement
yalla
li mu taxawal yaakar na né jamm rek la ci gis té defa na né yeen ñi tok xam ngeen né jamm rek la
amne
ko fekete tal ko real ñu jégg wax ci ñëwaat
d'accord
assalamu alaykum tay dañu ñëwoon doon def ben annonce muy projet immobilier bo xamné mi ngi nekk sur Bambilor c'est un projet bo xamné c'est la construction de villas de 281 à 600 mètres carrés yu nekk sur Bambilor à la sortie du sur l'autoroute à péage am nañu benen aussi bo xamné c'est des appartements mi ngi nek mamel donc projet yi ku ci bëgg am information pour xam prix wala nga def visite wala nga yoni sa mbokk pour mu set ko pour nga xam liñ ci wara def mun ngeen wote Pape Lamine au 221 78 526 67 37. Encore une fois 2217852667. Numéro bi nak amagul WhatsApp, donc ku ci wote mun nga ko wo directement wala nga jox ko sa mbokk mu wo ko. Mun ngeen def visite maison Taymo bi paré na. Bu ngeen bëggé visiter les appartements yi nek Mamel mu visiter leen ko. Bu ngeen bëggé dem Bambilor aussi pour visiter maison Taymo bi mu defal leen ko. Dana am supermarché, dana am école maternelle, dina am pharmacie, dina am centre médical. Lépp lo xamné war na fa mëna nek ci commodities bu ko défé nit ni seen dundin mëna sel. Loolu lépp dañ ko fa prévoir. Encore une fois ku ci bëgg information mun nga wo Pape Lamine ci numéro bi nga xamne mom la joxe. Amna ñu benen projet bo xamne tam immeuble mais R+4 ndax fiñ ko am mi ngi nek ci yof ci wetu geej, donc duñ la permettre nga def plus de R+4, donc 4 appartements la, donc 4 personnes rek lañuy soxla. Ku ci bëgg nak bu man may superviser les travaux man Abdulaziz, ku ci bëgg mun nga ma wo au 513 307 64 31. Again
waaw ngeen bal ma copy ngeen bo len mune wote wat dana am solo. Aw bu so bo mo son yo bu sok Maria tu bo len mune wote wat dana am solo. Je crois que problème technique la won ci waji. So bu fekke yang may deg bo mune wote dana am solo. Mariatu?
Non.
Waaw dafa melni yow rek ñëwaat ci gaay aw bu so drop na son bu ak sok. Mais dafa am Omar Diaw Seck tay dañ ko invité won RTS demb. Mu am ay cadeau yu mu fa yëkëti ci suma jappé cadeau yu mu melni mu ngi doon wax ci guichet unique bi. Donc damaay bëgg def né après buma ñëwaaté nga commenter, all right?
Mhm.
Okay.
le président dafa taxaw ci ponku yu am solo ci rew mi mu jël li nga xamantene lu gëna am solo mën nañ ne patch yépp ñoo am solo mais da fay am yo xamantene dang koy cibler wër gi yaram kenn mënul dem bayiko ginnaw mbay dafa doon li nga xamantene dafa am solo gis nañ ne li nga xamantene hôpital bi nga xamantene ñu ko doon woné sank bu nek of xam nañ ne hôpital bu mag la té bu mu fi ñew amna ci lu bare bare yo xamantene ñing koy joo ci li nga xamantene moy hôpital yi première dame amna ci ay taxawayu am solo yi nga xamantene def nako ci hôpital yi ba ci fele vele ngare gi ma dekk morgue bi nga xamantene mo fa nek première dame moko yëkëti jox mako ma yobul len ko kon lu mu ci mënti doon rek ñi ngi xol li nga xamantene mom moy soxla askan wi ñuy fexé di ci top diko def kon li nga wax nonu ñu jamal ko té jamal suñu bop té fassiyene liggéey da fay am solo mais lan nga gëna jangataat yow ci li nga xamantene moy tournée bi nga xamantene président demon nako def fi
waaw tourne bi soxna awa lima ci gëna jangat moy wolof da fay wax ni lo doonul talibem do doon serignam président bo gisé mu mëna fajj soxla yi wa réew mi dafa xam sen metti président ku ne xam na ni avant 2012 dafa dugg ci all bi dem ci village yi gëna reculé ay village 50 personnes fa président fanan na fa dugg ci négu ñax ya gis jigen ñi lañuy soxé gis doomu adama ya fa nek lañuy dundé gis métit ya fa nek gis ciona ya fa nek lolu yépp mu wër ko biir sénégal ba mu daj mu ngi door delu ci dakar nak taxaw wax limay wax wax ni gis na nangam ak nangam bis bu ngeen ma fi tégué dana def nangam ak nangam yalla dogal sénégal gipp andando tek ko fi ci tek bu rafit lolu motax tay ji famu meuna am famu dem tay ji meuna tak ay beutam di fa tek loxom parce que fenn fu ci nek xamna fay metti mu dem fa ndax gis nga docteur meunu la fek taxamul sa jangor tay ji nak jangoro rew mi mom la president jogon diko def tourner économique bi mu ko tambalé sanni kati xéer yi lu ne wax nañ ko xam nga aduna ñaari groupe fi nek
deug la
ñi def lu bax ak ñi wax lu bon da ngay ñaan yalla nak yalla boole la ci def kat lu bax mom nak yalla daf ko def ci def kat yu bax ba nako wëlbeetiku jital ko ci sen kanam motax president de la république bi mu joge fune mu dem taxaw fa digge fa ñu nan tay ji digge na fi digge na fa waye tay ji bi réalisation joté lu fank ken doto ko jeex
deug la
tay ji fumu demone taxaw digge fa rek ma nga fa delu wat di delu difa inaugurer kon nit ñi nañu fotat seeni xol te delo ci seeni xel ta xam ni njit tanul bopam yalla koy tan te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam digle ne neena yalla neena na nga fonk na ngeen fonk seeni njit te fonk seeni kilifa sa kilifa boko doye dele sa bop nga doye dal sa njit boko ñakale fayda sa bop nga ñakal fayda ndax ëlëk bu jambur ñëgë won fele ci Allah bi ñëw di doye dal sa njit kon do ko fajj
dëgg
na président Macky Sall mi nak kenn duñu ko yakal ta ku gis tay ji tourne bi mu def askan wi yépp genn kenn ku ne sanni sa kër kenn ku ne sanni la nga yoron di daw di tatafu auto bi kenn ku ne bëgg ko jox loxo gardi di leen pousse ak yépp mom ba mu ñëwé la mu jëk wax gis na ni nit ñi bëgg nañ ko te def nañ ko ci seen xol loolu nak yalla mo koy def ndax wax na ko ci alquran wa alqaytu alayka mahabbata
ñen ñi bëgg nañ ko te def nañ ko ci seen xol soxna mariatu anissa comment ci loolu
waaw man damay déglu omar ba mu yagg sama xol toy xam nga lutax ñu fatali ma lu bari président Macky Sall defé na né buñ ñaan visite de proximité motax ñu diko wax ndax ci loolu la dooré limu wax ni président Macky Sall dafa dem ci dëkk yu gëna ndaw ci dëkk yi fanan fa loolu lu leer la té lu wër la té lu ñëpp xam la motax mu xam goom ba fa mu nekk mu diko fajj duggu na ci xol yi ndax té kalay defal lu baax ah lo bon bon loko bañ 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 lim ko bëgg ndax bo démé fébaré duggu gessu gis fa nga wara mëna fajjo fekk fa lan la wara fajj loolu dafa doy rek bëgg koku ba dé duggu na ci xol yi te yow xam nga ne gaynde président Macky Sall duggu na ci xol yi bu dee lu tuuti sax yow xam nga ne président Macky Sall def na ko estimat ba mu defee les grandes réalisations lu mag a mag xoolal sam boobu li mu témoigné ci soxna Mariam Faye Sall man dama ci am lu leer parce que man dama yor groupe les amis de Mariam Faye Sall man may présidente yaakaar naa ne Sénégal yaakaar nañ ku feebar dañoo war a woo mariétu ne ko ñoo ngi yóbbu dossier bi servir le Sénégal ma ne leen bu leen ma woowati parce que la première dame elle est là elle est là-bas pour la population sénégalaise non pour les amis de Mariam Faye Sall dédé mom sénégalaise moko sénégalais moko ñor dossier bu fa dem dañ koy traiter mu am suivi té day am satisfaction lolu luma leer amna ci luma leer ndax gis na ci ñu bari ño xamné président soxna Mariam Faye Sall avec le service la fondation Servir le Sénégal ño leen sax ñu wër pelek wala ño leen di jox ndimbal ñuy faju ba tay ji ñukoy gëreem diko sant diko ñaanal
très bien
content nañ ci président Macky Sall
waaw jërëjëf légui Anissa Kaddu Boy tagato wala bëgg ma dello kaddu gi soxna Awa parce que sa gaay
da na may ko mu tagato parce que
ñun ñëpp rek nañu and jappalé ko opposition parti au pouvoir ñun ñëpp nañu andalé jappalé ko ndax li muy liggéey Sénégal ci toute la population sénégalaise nañu ñëm ci japp rek jappalé ko ngir yalla te xamné yalla rek ka tax muy def nañ ci japp ñun ñëpp ndax Sénégal famu nek soxla nañu ñun suñu sport soxla nañu ñun suñu wax yu baax soxla nañu ndimbalu président Macky Sall té ñun ñoko wara divulguer ñun ñoko wara wax Sénégal aduna yépp né len xol len la muy def ces réalisations xol len ndimbal ba muy def ci sénégalais yi ñun ñepp ñu and top ci ginnaw jappalé ko mu angale agalé mandat bi ak jamm té ñu féké ko détal ko té xamné lépp c'est pour le bien-être des sénégalais ma ngi len di remercier bu baax gayné yow sama xarit nga sak na la xarit
jerejef tak da la xarit ba tamit yalla yalla defal ñu fa jaw inshallah wa jerejef ya bo ñu faraane jamm ci kat ni yalla inshallah jerejef Mariam ouf na ñakut ñu ngi japp ci ma ci ouf ay gëram pe la wa ga ko dugu wa ga la presse na sa inshallah dina jotti mandabi ayo na ko inshallah dina jotti mandabi ayo na ko inshallah dina jotti mandabi ayo na ko
wax nga deug bi mu juddo la am jom lolou lolou motax mu indi len fi supermarché bu mag bobu tabarkallah machallah ñu diko wax keur Adja Khady food distributeur ñu ne keur Adja Khady food distributeur nak supermarché bu mag la bu nek ci 116e street mu di 116 street between 7 and 8 avenue ñu ne fofu lan mo fa am ñu ne amna halal meat amna fish market mu di yap xar yap nak yeli mboté te lepp jaar ci rendez-vous de pok diiné ak tamit marché poisson bu nga xamantene amna jeun yu mag amna jeun yu sew amna ay geejgi amna ay manam yoxos amna ay tamba jeng amna lepp lu nga xamanteni rek confirmé jigen bi dina ko soxla ci bir wañam ñu ne bu ngeen joggé ci lolou tamit amna boulangerie bu nekk ci bir bu nga xamanteni dañ leen di defal manam mburu farit ak mburu dugup lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñew ci bir da ngeen ko fa fek ñu ne amna ay sow amna ay mew amna ay beurre amna ay fromage amna boisson gazeuse amna ay jus lepp lu ngeen ñew bu ngeen soxla da ngeen ko fa fek ñu ne tamit amna ay chin ay mbana ay telle ak ay gën ak ay cour ak lepp lu nga xamanteni rek jigen africain bi dina ko soxla ci ñam bu ñëwé dana ko fa fekk ñu ni nak fofu fan la nekk ñu ni mi ngi nekk ci 251 West 116 Street between 7 and 8 Avenue ci New York City ñu ni su fekk da nga bëgg woti pour jënd détail nga woti ci 212-933-0374 mudi 212-933-0374 su fekk da nga bëgg jënd nak wholesale price mudi en gros nga woti ci 646-645-7505 ñu ni dinañu jël Vic dinañ def EBT dinañu def tamit all credit card ci major credit card yi dinañ ko accepter fofu moy keur Adja Khady food distributeur ñu ne bu ngeen genné fofu nak ngeen jël sen ndey jor bu ngeen démé nak fi ci top modi keur Adja Khady beauty supply ñu ne keur Adja Khady beauty supply fofu nak liñu fay jaay moy lepp lu nga xamanteni jigen bi soxla nako ci yokku taram modi ay greffage ay mèche ay curlé ay perruque on di la lisse lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk ñu ne amna ay diiw bop waye tamit amna ay diiw yaram ak ay savon yu yokku sa leray yaram ak ay sac ay dal ay pochette ay valise ak ay maquillage lepp lu nga xamanteni dina yokku taru jigen rek bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk dinañu ubbi 7 is a week dinañ ubi from 10 a.m. muy fukki waxtu ci suba ba 11 p.m. muy fukki waxtu ak ben ci goudi ñu ne fan la nek ñu ne mi ngi nek ci 257 west 116 street between 7 and 8 avenue ñu ne numéro téléphone ba mok numéro fax bi ben la ñu ne lan la ñu ne 212-666-2567 muy 212-666-2567 kon fofu mom modi keur Adja Khady beauty supply wax nga deug ñaani bañ na motax mu indi len wireless activation llc ñu ne wireless activation llc bobu na kuy general manager ba ñu ni koku modi yusu job setu la jor ngone latti mom ñuy bak ñu ni numéro téléphone mi ngi nek 9173373724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and lennox avenue ñu ni numéro téléphone store ba mi ngi nek 646 454 0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646 454 0802 ñu ne fofu nak tubarkala machallah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copy dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ leen jaal ay fax phone accessory mu lu jëm ci ay charger ak ay batterie ak ay protège wëlbeuti ko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngay ni ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu nat ko marqué ko duggal ko ci verre bi lema soti mom boko yéré sax kuko gis day fogg ni amul protège dula diesel dula encombré waye tay non lay dëgëré dinañ leen defal tamit ay photo photo yoy ñu ni photo passeport la tubarkallah machallah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited boost amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarakallah machallah fofu moy wireless activation llc bu alhaji yusuf diop ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nek ci seen kër woté manam buñ leen wolo tabarakallah ñu defal leen ko charger leen ngir mëna woté extérieur mëna woté fune amna vectra phone amna calling room amna dalafone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yexati ñak daw len ngeen woy alhaji yusuf diop wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com yusuf nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko woté ci numéro portable am mudi 9173373724 fofu modi wireless activation ci New York City
Alors, Awa Bousso. Sohna Awa.
Wa mang lay ziar gende no def.
Sant Yalla suñu borom di la ziar lu bari.
Mangi delo ziar bu baakha baakha baax.
Jajeuf bala ñuy dem dama jot legi ben dafa melni Association des Sénégalais d'Amérique. Dañuy def ben fundraise. Wax deug nak awma information ba ca bo xamanteni dina mëna comprendre fundraise bi ay lay yewen waye pour ñi jot message bi dal bëgg am sen zel number lima ci am zelo association bi mu ngi nekk ci 246 249 6574 xara ma jël mbokk bi woté bismillah mbokk bi
allo salam alaykum gaynde
wa alaykum assalam koku salut la
salut l'afrique
ah ni
grand content nañ ci yow
ah jere jeuf
ak aw bu so yi ngi woné professionnalisme bu mat fek
ni gi gëna content ci yow
content nañ aussi dégg omar diaw sek
dina
ci paré nak ak luñuy xolo suñu président Macky Sall ñong koy remercier parce que ak nu manti demé gis nañ hôpitaux yi nga xamné tabax nako
hmm
té nit ñu soxla nañ ko dal
hmm
té fim ko def aussi ñongi ñaan yalla région bu nekk rek wara am lu melni ñaar wala ñet sax ci yu mel nonu yalla bax ñu xewal bi suñu pétrole ak suñu gaz dé lu ñëwé
hmm
ben affaire dafa am moy que ne fim ne fi adina toll ak fi nit nit nek ñu ñi nek États-Unis ñeneen nek Europe gis nañ hôpitaux yu mel nonu lu mo wara mëna jariñ suñu réew assistance bobu wa léré li waron am yalla sutural ñu bi ñi nga xamné seen bakken recc na ci mu envoyé avion ñu jël ci len lolu moy même avion bi ñi wax ni mom jënd na ko ko affaire démé nonu sax pour bopam ñun Sénégal avion waru fa nek luxe ay avion ak hélicoptère mécanique médicalisé lañu war di def nak objectif pour nuñ ci amé ni ñepp di sauver suñu dom di sauver suñu président di sauver dom arémi nga xamni ñogi nek suñu dëkk avion bobu mu jënd aussi nañ comprendre que ni ñun dañuy tok fi di joyal équipe nationale nan dañu bëgg ñu am terrain yu baax dañu bëgg am national équipe nationale nek dans de très bonnes conditions suñu ay président aussi dañu wara nek dans de très bonnes conditions ñom ci équipe nationale bi lañu bokk Macky Sall comme on dit 2 ans et demi moko fa déssé kenen ku ñew aussi di nga xalaat leneen dul jënd avion avion bi aussi fuko équipe nationale soxla wala ak fa ben affaire bu champ neew suñu dom sax mën nañ ci dugg def ay délégation di bokk ay jotaay yo xamni ay tubaab ak ay nit yenen façon nit rek ñom lañ koy jagalé té buñu gisé suñu dom nek ci école yu baax nek ci yenn condition aussi fuñu leen woy ñu man fa dem bu boba keun keun dootul critique avion ma tay ma samba ba pa dem ma dem parce que président aussi mom moko mom ñepp ko mom président bu fi ñew aussi fek 2 ans et demi da nga ci ndata talax té yalla na yalla def nak bu ñew aussi nga bañ ñoo nax li ñu naan Macky Sall mi ngi koy def ak affaire yi ak ni mën ti démé aussi tamit
ñu nek
ay nit yo xamné aussi dañuy top ñi nga xamné ay candidat lañu rek nek ay illettré wala ñu nek seen ginaaw rek di leen xaar ba ñu ñew aussi ndax li Macky Sall ñuy joy ci mom aussi daf ko fe tek waaw ku ñew nak fekkat ko fi bu boba li ñuy joy naan Macky Sall mom lay def aussi kon lool ngay def kon yalla dañu yalla dimbali ba nga xamné képp ku ñew aussi affaire bi dañé jaar yoon ba nga xamné kenn dootul joy sax affaireu avion 30 milliards la jël war dañ ci wara am yu bëré bëri médicalisé haute avec des hélicoptères haute école yu mucc ayep suñu doom xarit yow mom ci jëm bop nak Macky Sall soxla wala affaire soxla wala demal nga jangi de political science wala nga def criminal justice wala nga def spécialisation ci pétrole et gaz wara mëna jariñ Sénégal mais pour jariñ benn parti jariñal Sénégal ñu gisé nak nga xarit nga war li mëna liggéeyal nga liggéeyal ak say morom ak keneen ak keneen assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullah
mayna ko 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20
xolal lima leer ba leer di 2-5
dégg naa dëgg tay laa dégg dëgg
xolal 2-5 xolal laa mbaa ji joxe yëngooti xaaral
dégg naa
bisimilah bisimilah mbokk bi
asalaamaaleykum
borom dibi laa borom dibi bi
non incroyable mais vraiment man damay bëgg a jommi quoi yaay amul no def
ma ngi sant bu baax sama
ma ngi lay ziar quoi di la nuyu bu baax
ma ngi lay ziar
non man damay bëgg a jommi quoi
da haf nañu dem bu gaaw dimbali ma rek tabay
mais lan moko jommal dama bëggoon xam loola jommal
non c'est à dire que sometimes man damay xawma damay gënt surtout bu sali afrique duggé di gërëm président mais di ci no toti gayna nek fofu di animer radio bi mais na dem quoi na dem ñun par nañ ci mom amul dara luñ koy neexal nga dem yoonam quoi dañu sonnu dañu tay nit ñi lekku ñu naanu ñu dañu xif
de xara wa wa non non bu dem fofu jappale ba rek dimbali ba rek xam nga xam
na avion nak bëgg nañ ko
tax xar ba lendi na la xar ba lendi negal ba lendi
dimbali ba rek dimbali ba rek fi mu nekkon wa wa japp ci
d'accord
jere jep ma dina de
Bismillah bakay. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
Wa gane,
Allah wa soxna awa
wa gene ma lay
def wa gaba ba fatiga xamna ni
no dalay togn dalay togn
no no je va no bon xama man mom
il faut ñu xumbal tout terrain
lolé mo nga je comprends c'est la démocratie voilà légui Omar Diaw Seck dafa am yuma yonne ma nga don jëm poule donc xama rek lolo taxone mo bëggon té wa APR touti comme ça ñu mën ci commenter rek yoyu donc wa mom yu ma yoni dafa bari sax wa xala rek ah comme que nak tamit nit ki mom dang koy defal lu mu bëgg ci kërëm xalal ma ñëw
mo yor ngir yoy kon nak nit yi ak xalé yi nañu délo ci seen xel président indi na ay financement joxé ko président def na ay centre de formation président yabal na len ngir ñu dem bindu ci kon nak legui yeuf yi nekatul ci loxoy president nekatul ci loxoy nguur bi ci seen loxo
la nek
kep ku nga xamanteni dal bëgg nga liggey bëgg nga sa teranga ndax soxna awa xey dina may jeun suba su nek jangal la ñu la koy nappel nokoy nappel mo gën te president de la republique lool la taxaw ndax ki la ñew ni la kay mo wutal le métier métier yaangi ni demal nga tan bi la neex nga mën ko jangal sa bop sama yaay daf lan wax neena ku mëni yaay yu bo amé sa métier ci sa poche wala nga am sa xam xam ci sa dënd le fodem buñ la né défal sa performance da nga ko def tax sa expérience kon nak ni président wote son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nako ndaw ñi saluer ta xamni buñu xolé rek ci afrique de l'ouest gi amna ay réew ñu wër yo xamni tay ji bëggon nañu yalla denk leen jitu réew mu melni ñoñu tay buñu amé ay problème ñu ci bari sénégal lañuy fajo ñu ci bari buñu wéré dé sénégal lañuy fajo ak yenen ak yenen kon ndaw ñi nañu déllu ci tool yi ñu dem bay and ak président Macky Sall ci li nga xamni wote nako ñu def ci jamm légui nak wax nga lu am solo xam nga wolof da fay wax néna jakk ju dalul newi bis bu dalé ray yow amo go doole
Aw Bouzo
wa gene
wa ci fi nak la jallé ma sampal la laaj bo xamanteni bi ñun ñep daf ñuy concerné dañu gis yakarna mus nañ ko fi waxtane mais plus que ñuy dem plus que muy nek actualité parce que buñu xolé génération tay ji man gennew ma ci sama bop ané la mo sabab ma ngi gis sax d'une façon très large gis dimanche radio mode international baslay ak malay ndjay am nañ ci sujet bu am solo buñ ci tek bobo gëna laaj mais fi dama ko bëgg camper rek ci ñun goné yi ani tay jafé bi nga xamanteni bi man bok amana gis nako muy ani na mam samay nop ak sama gemin yare won bay yare mako man ma yare ko dom buñuy xol ñun ba ci ñun ñi ni ñi yare suñuy dom valeur yañu bay dugulon ci ñun yare ñuko base bobu tay ji jafé na ci ñun a ce que ñu jël valeur yori transmettre ko su suñuy dom problème bi fa la nek yaru dem ak yaru tay
wa gende laj nga laj bu am solo yaru dem ak yaru tay bien que fekke wuñ ko way deg nañ ko gis nañ ko te ñi ngi setan di deglu mag ñi ñi daan wax ñi wax ci niñ leen daan yare yaru dem xam nga gayne aduna day dox te aduna buy dox dañuy wax ne aduna changé wul nit yi ñoo changé donc ak ni aduna nu muy doxé di am ay évolution yi am ci kaw souf fokk aussi nit ñi di changer suivant lolu munul nak changer si yar dara parce que yar mom yar ça n'a rien à voir ak lolu parce que li mo meuna wax moy amna jamono ji ñu tollu ni ci gune yi ngay wax ni ci jamono ji ñuy tollu ni amna gune yo xamni ño gëna yaru gune mak ñu ñëk ñu
neewna new na de
wa new na waye batay amna dama bëgg wax ne xeyna lolu xeyna ci jottu nan la ko mëna waxe dekk waye ni ñu daan dekké avant bu yag nga xamné da nga daan nek ci famille bo xamné sa mam bu goor da fay ne sa mam bu jigen ne fa sa papa ne fa sa yaay ne fa say nijaay say yépp nga saña door saña jubanti saña wax lu baax té kenn du mer tay ji ma bok ak yow suñuy dom nek ci ben eut sa dom bu défé dara ma sañ ko corriger té dara duma ci fekk man sama boss nonu nga saña def na sa naka sa nonu ci sama dom té dara dula ci fekk aussi jamono bu ñëk ba ni nga mëna yaré doomu jambour bi nga xamné yow yéena dëkk ben koñ wala ngeen dëndé ay kër wala ngeen dëkk ben quartier fekku fi jamono yi fuñu tollu ni légui da ngay bok ak nit sax nday ak bay bok ak nit nday ak bay ngeen namp ben wén jugi ci ben geñu doomam def naka sa dul nonu nga jubanti ko mune da nga bañ sama doom wala boko juron wala boko defé ni donc lolu amul won avant ak aussi jot parce que légui mën na wax né beaucoup de famille parents yu bari ñak jot tax na ba sen doom yi sanku ci all bi amatuñu yar ba nga xamne mom lañu wolon waron tok yar len ko jangal len adina won len adina parce que xena sen occupation mo len japp ba nga xamne talatuñ ko donc da ngay jur sa dom kenen mo la koy yaral kenen mo koy jox jikko ba ko neex fenen lay amé yeneeni melokan
tel fofu yeneeni melokan ma jël mbokk bi bismillah mbokk bi
Assalamu alaykum.
Wa alaykum assalam.
Wa alaykum assalam.
Ngay ñu mangi lay nuyu.
Mangi lay sante di la fay.
Ñu yo soxna wa. Di content ci programme mangi nuyu Salif Afrique. Bëgg ci mom ci ka participation ma sha Allah. Tout fay. Lo ba je nak. Mom xam nga ko te parte un question yi ki pouvoir dañu wara nek comme ay doom ba je doom ni jaay.
Deug la.
Parce que nit mën nga wax politique plein ko fek opposition plein ko fek parce que ala kulli ala ndox war am parce que su lolu amul tay ni jité man nañu def lu lay nekk kenn du ko xam
ñom ñoo
pression yam parce que ñom ñoy séral yi nga xamné bu gouvernement def nak lu non ñom ñoo leen di wër ci amul ben gouvernement bo xamné bi la wax yépp 100% la fay jup leg leg dañuy dëng ñen ñi dañuy ki dañu ba ci waxe ñu
deug la
mais ala kulli alin lolu mom mo aduna and rawati na nit ku ñu rawati na camono leg bi ba taxna man président deug la dama koy critiqué dama koy support dañ ko dama ko support ba ñepp xam ko waye dama koy critiqué li gam waye nekul na nit ki bo faré ak mom wala nga ci ko tout ñu ko tolo rek diko position rek nga yaram kala dedet da ngay xol li buy def lu ci bax d'accordal ne li baxna même bo nek opposition ah deug la li baxna wala li mom da ko war sans li mom baxul ni bu def ni mo gëna bax tu tere yow li su wursu teulek bu yalla ni rek xol da nga xol fekk do ñaaw ci xare bi
wallahi
way dara baxul lolu ku koy wax nek sax li nga war ci ci def yo jital sécurité ak yalla sax parce que hôpital yi xam nga baxna le tali yi xam nga baxna keuru diine yi mu dem togo ñom ñu contane wala seen bekk ci ci ñom yi xam nga lu bax la bu doon lu doon la ko su nonu ko buñ ko def ñoo mom kenn ñaxalu len ci dara jaralu len nga def naka su nonu ñu ñom ñaan la li nga def mom ya mom buñ ko def baay dal limu bëgg wax dal moy president makoy ñaan aussi ci walu diaspora na fexé mom ak ci denk affaire ki immigré ak ñinga xamna ñoo tok ci assemblée ñu ay député dañu fexex ba diaspora am seen banque bop seen studio di fa dugg la jey genn bepp doom Sénégal bo xamni ci diaspora nga nek bo amé ki man fa dem ñu jappalé la ngeen liggéey
ñu sa
mom la d'accord mom la wax mom la xalaat né président ci la warona taxaw
certainement ñu lay dégg
ci la wara taxaw carrément mu meuna def mom ak 10 ñoo ñu ko yobbu ñu ñoo ci député war ci duggal ay loi yo xamne dañu dem ci jakkalo ñom carrément jot na lañu défendre immigré yi sen alal sen lepp ñu défendre ko
jerejeuf
mais man dégguma lolu
jerejeuf
ifi ya ñep kenn ku ci nek def ba lu ëpp kala jitt won nga def
jerejeuf mbokk ba jerejeuf bismillah mbokk bi
ah nogay de gamu dara
de ëpp na def awu buso wa gaydi wa dafa melni koku appel bi mu def ci diaspora bi du ñak ni gaay ñu ngi koy dégg té du ñak ni gaay dinañ ci juk safara ko alors pour ñu déllo wat ci suñu sujet ba da nga def ben analyse pour man ci walu yarign bi ci analyse ci yar dans le sens large badjan bi nijaay ji mak rek mam yumpañ ñoon ñep dañuy bok ci yar bi parce que du jamono bobu xam famille ni ndon dundé manam en communauté familiale kër gi day ya
même ku bokul ci famille bi sax
man na yar wala dekkundo yi ba ci sax jambour bi day yar ci mbéd bi ci yoyu ñu gis xalé buy def ñu defu ñu tek ko ci yoon mais buñ ko réduire manam li nga xamanteni bi moy juggé ci wëy jur bi ci bopam dem ci njabot bi directement avant ñuy dem ci côté bu large bi valeur yi ñu don jom ful fayda jom kersa mandu valeur yoy nga xamanteni bi ceddo bi moko fi bayyi won diine ñew andak mom nak jël valeur yoy andak mom mami fonkon ko lol nak diko def ci ñom bayyi wacc ko ci ñun lutax ñun ñu am problème moñé ko suñu njabot
wa lutax ñu am problème bi lool la lay wax rek mo né jamono bi ni jamono bi démé actuellement ni ak nit ñi seen occupation bëgg yi bëri nit ñi changer nit ñi am yenen comportement nit ñi c'est-à-dire nit ñi ci bopam ñoo changer jamono changer nit ñi ñoo changer
wa mais
de fait bala ngay yar nit man aw buso ma eumb sama dom ma ngay teli ma ngay ragaju ma ngay tatchu ma ngay wax luma xamul man deja le yar bi mi ngi tambale ci yow eumbin ba nga eumb sa dom ba nga jur ko diko nampal parce que nit ki tamit li ñi wax naan li nga namp rek ngay takam diko yar dafa metti na metti wul
manam comme ñu bal ma nga eumb ya nga nek ci jotaay di jëw di roubé di sacc
yar bi ngay ma xam nga lay yow nga eumb sa dom ngay def lepp lo xamné lima mëna wax né lepp de yow yaaji ya nga eumb mais tu ne te comportes pas comme une nit ki nga xamne dafa eumb xam nga avant da ngay gis ko xam dina eumb ba wosin da ngay jek rek ñu deg ci koñ ba diw de wosin na do gis eumb do gis dara ndax yiw ga ak gatt tank gatt la mi nek ci sa kër de xam nga yu bari mais legui da ngay gis ko xamne day eumb ci ñi nga xamne jeune génération bi legui da ngay gis un mois rek ngay am yaang ci internet bi ne fang sa biir wala yaangay snapchat lire ba ci bopam ma ngi dégg ben oustad ma ngoy ré yow déjà avant da ngay gis xamna damay ñëw ci point bobu après na délu ci da ngay gis ko xamné day wosin légui du tal sax nampal lire bi lamuy tal moy lamu wara sol ci ngenté la maquillage ba
coiffage
ba mu wara
dom di passé ko
ma ngi déglu oustad bobu ay oustad bi di wax téfam comment il s'appelle encore Momadou Fall di wax né lire yi légui dañuy jommé parce que yow sa yaay du la wosiné kanam gi ngay gis bu lay nampal première fois ak jour ngenté le bokk gisé da ngay melni gaynde ngay gis parce que doto ko xamné je veux dire que avant ngay gis wosin bu bess wala njulli wala dara da ngay dañ lay leul soo wasi ne dañ lay lal di la damp di la toggal ruy yu oyof sombi yu oyof
lolou
fonde yu oyof di la damp di la karité di damp sa dom
parce que lolou tem la xama lolou amna ben carnet bu may bind yoy yep dama fay def tem manam
legui danko yar bi nga xamne yow nonu nga wara yare sa dom di ko nampal bokay nampal comment faire têter l'enfant nan nga koy nampalé ak bokay nampal yeen comportement nga wara am parce que xalé day enregistré
li job le maire don wax kérok
wa xalé day xalé dañu fone lire rek la mais lepp lo def geste bo def lepp comportement bo am des répercuter aussi ci xalé bi
benen question bi dañuy xawa
nga jour xalé bi mu mag wara ram nga jangal ko avant ngay dan te xalé diko tete diko def ni legui dede da ngay jour sa dom bo nampale 1 mois ba 6 mois nga sanni ko fele ci baby site ba wala nga sanni ko ci
bo gis nga gis nga fofu dafa denen contexte parce que aussi xama lolu boy xol li ci ep ñun ñi nek à l'étranger ñoko mom
non mais
parce que
non,
tamit contexte bi ñi nek ouais mais ça se passe mais la plupart
moi hey baby c'est je ne parle pas de filles rek Amérique ou Europe ou qui parce que filles ça on peut comprendre parce que les femmes n'ont pas le temps
non xara dañuy waxtaan do xamul lu tax
voilà mais dama bëgg wax Sénégal da ngay yor mbindan ci bir kër so xeyé nga am nga nampal do yeen say sa do nampal sa dom biberon nga koy jox so xey sangu ba set solo defaru dem sa bureau tok bala xale bi dila gis 6h 7h
motax mané man bok parce que kérok man ma nekone dernier intervenant bi wote ci radio ba
wa
pour man question yi buñu kay fermer gis nga buñ ko fermer amna ku ñuy gañ buñuy fermé aussi amna ay paramètres yu bari yu ñuy bayyi xaramu ñew ci benen angle bi moy question bi mu bëggoon indi parce que li mënu ñu ko jéxal fi mais damay ñew ci benen angle moy à chaque fois ci walu yar bi dañu nan wayjur bi amul jot wayjur bi taluko wayjur baangi daw wayjur bi amul temps bu muy consacré ak domam boy xol à chaque fois problème rat yar bu ñëwé rek faaw nit ñi dinañ indi excuse fofu xawal liñuy ngal ci kaw wayjur bi alors que wayjur bi mom ci bopam nit ñi faté nañu condition yu mu nekké parce que tamit bu liggéewul njabot ga duñu lek
du am luma dundalé njabot
exactement dekk way bi ñu koy convoquer mais mom paré na pour sacrifier bopam pour le bien-être de sa famille. Koku benen aspect la.
D'accord.
Comprends? Amna aspect.
Dina wuti. Dina wuti am. Dina wuti am. Mais il faut xam nga da ngay am on peut pas attraper deux lièvres à la fois. Di nga am li mais dina am leneen lo xamne dina la recc. Manam amour bi nga xamne mom nga wara am sa digantek sa njabot tok avant xeyna li am legi amul avant jigen yi dawuñu liggey non wala sax xeyna buñu daan gongé suñu mam yi ci tol yi wala suñu baye après buñu ñibisé ñu ngi togg buñu toggé ñu lu nampal sen dom jël bor manam lolu botay bek chaleur bu yaay bi nga xamne mom la dom daan am ci yaayam ba nga xamne mo koy jox ci kom jox ko leppam lolu xale yu bari amatuñ ko motax
gis nga lolu nga bal ma fofu xama rek damay def course ak temps bi parce que duñu mëna développer lu bari mais dañuy jukki rek mais aw fofu nonu imagine toi nga am ben jeune comprendre bu am soxnam am ñaari dom di fayeku 100,000 francs wala 120,000 francs mo ngi loué ay wayjuram ay new di doole nañu mom en cours de route mo am soxna su jambaré lol ya fosu koku tamit dem di wuti fu muy ropantolo ngir jappalé borom kërëm ci njabot gi déjà fofu temps biñi laaj ngir nga ouf sa dom ngir nga yar sa dom pour nga am chaleur bobu amour bobu di gëna duggu day dess tamit
wa lol la wax sank motax manela yow nga jur sa dom mu nek lire soxla sa chaleur soxla sa fex sa wen bi namp ko namp sa sow dede biberon nga koy jox so xey firdi firdi daw ya ngay wuti manam beug beug yu yok na lolou andinako manam aussi lima la wax legui ni beru yi ak yoyu nga xamne on vit plus en famille dañuy nek ku nek jël sa appartement wala nga dem louer nek nga nan damay guenne sama keur yaay damay guenne sama keur papa damay dem beru fele man ak sama soxna suko defé yow li nga xamne yar bu sa mamam waron ko jox wala ndijayam wala tantam wala bajinam bi ne ci keur gi budé ñoñu ay mag yu yaru la ñu war ko dello ci jappalé la ci yar bobu duñu ko mën yawit ya ngay wuti parce que ya ngi am lo bëgg ci sa bop bëgg ko lako defal sa borom kër loxam jotul gënaam wala xeyna même bu féké yow sa bëgg bëgg xeyna wésu na mom am amam borom kër bi aussi mi ngi bëgg mom tamit taral njabotam yoré ay yaayam wala ay sœuram jappalé len wala dara donc manam lolu yépp mo indi problème yu bëre yo xamné xalé yi ils savent même plus ou mettre les pieds ku nek da ngay tatone ni rek bu ko defé soir yang ci mbéd bi soir da ngay wacc école légui dem kër jambour fa ngay agné fa ngay yendu say wayju duñu xam ci lo nek duñu xam fo nek en plus c'est ça aussi de may souligner aussi les réseaux sociaux ak téléphone yoy yépp tamit ci yar yi la bok amna yu bari yo xamni da ngay yar sa dom bay bu gédé bu gédé ci biti dem ñu yaral ñu jox ko benen yar bu bokul ak yow bi nga def ci mom ci kër gi
fofu nak motax ñu nan bala may dem publicité motax ñu né yar ci man nima ko jangaté ñett la biñi def ci yow bi ngay jëlé ci mbéd bi ak yow yi ngay tan def ko ci sa bop xoma ndegam deg nga mam det
deg na la bu baax mais lolou yep man damay wax ne nit dal ak lu munti xew lo meuna beug lo meuna wuti ak lo meuna am yalla bu dogale def la nga jabot am jabot jabot alalu yalla la ndenkan la donc lo xamne euleuk suñu borom daf lay laaj ki noko yare won budey julit nga war ko jangal alcorane yar ko ci l'islam nga ne fo ñuk ndax yefi adina bu ëlëgé suñu borom bu lay laaj bul nak nakal
nga ne
le temps de son enfant am jottu sa dom ya ko jur andi ko ci kaw suuf ya ko wara yar jox ko éducation bo xamné suba dina mëna ngëriñ la yow ngëriñ ñeneen sax ndax nak bo yarul sa dom ëlëg bula joy lo bul yuux bul wax
mari de tali tel fof sa loxo ñu dem ñewat yalla ñu ci yalla mussal
Prestige Multimedia. Prestige Multimedia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jox ak mom na ngeen ko def ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimedia liñ leen di défar moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device. Penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu len defal repair, unlock, upgrade ak removable virus. Bu ngeen jënde téléphone tamit dinañ len mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu len neex. Amna Red Postcast, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu ne Prestige Multimedia nak ñaari store la. Ñu ni store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212 222 0088. Mu di 212 222-00-88. Nous numéro 2 store, nous sommes à Harlem Fale Chakao. Nous sommes à 2798 8th Avenue. Fofu nak numéro de téléphone ba mi ngi nek 646-438-9061. Moudi 646-438-90-61. Kon nak Prestige Multimédia mi ngi nonu. Daw len tubarkalla machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu modi Prestige Multimédia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. M. Nyang, Esquire, 215 Liberty Avenue, First Floor, Jersey City, numéro de téléphone Benek 917-684-6121. Mbok yi koko modi kan, modi avocat bu mag bi tubarkal la nek fi ci dekk bi, juddo ci rewma, di wax li ngeen di wax, xam seeni mebeut, xam seeni soxla, xam seeni nakar ak seeni tiss. Da dara du soxlam luddul pare len ko safarar ginaaw yalla mudi nak ko nga xamantene dina len jappale ci immigrant visa ak citizen ak non immigrant visa ak removal ak deportation defense lolou yep maître nya mudi loyer nya dina len ko defal te yamul ci lolou yamul ci bir New York rek ak New Jersey juroom fukki etat yi ci Amérique yep fu ngeen fa am caisse wala ngeen am fa problème ak immigration dana jël avion fek len fa topato mbir mi ba libérer len ngeen delu ci sen njabot mu taxaw len ba ngeen jot seni keuyit tubarkallah machallah comme niñ koy defé dina len jappalé ci US lawful permanent resident dina len jappalé ci family ak employment base ak pétition dina len jappalé ci non immigrant visa dina len jappalé ci temporary visa dina len jappalé ci citizenship dina len jappale ci naturalization dina len jappale ci removal proceeding ak deportation ak waiver ak motion brief complaint ak yenen ak yenen yoyep dina len ko defal ñune nak loye nya momu bu ngeen ko bëgge jot na ngeen wote ci 917-684-6121 koku nak amna ñaari location yu mu nek amna bureau ci New Jersey amna bureau ci New York ñu ni bureau bi ci New York fan la nek mu ngi nek 30 Broad Street ci 14th floor ba ci New York mudi 30 Broad Street ci 14th étage bu ngeen demé da ngeen ko fa fek budé ci New Jersey ngeen fek ko ci 213 Liberty Avenue ci first floor ba ci New Jersey ci Jersey City mudi 213 Liberty Avenue ci premier étage ci Jersey City bu ngeen demé da ngeen fa fek kok nga xamanteni modi loyer Papignan di loyer immigration bu mag bi doomu Senegal bobu fasiyene jappale askanuy bu len ko fatte na ngeen ko wo ci 917-684-6121 mudi 917-684-6121 daw len gaw bu len fa kenn jitu
Ah, vous ça? Bien. Ba légui mang ci yarign da ngay gis nit aha
yegal
da ngay gis nit ma sha Allah ci liñuy xam ci li bëtt di gis ak li cede yi taxaw mu am nday ju bax am bay ju bax ci li ñepp cede mais njabot gi yalla dogal na ni amna kenn ku fa nek ni melokanam depowul ak li bay ak nday namon ci mom donte yar nañ ko fañ ko wara yaré nat bobu dal fami bobu xama mbedd bi dañ nan ki de kenn yaruko te fekk bobu bay ak nday def nañ lañ wara def ci mom est ce nekul ni yar ba mu jele ci mbedd ba moko fekk yobale ko wala bok mu nek ci ñi ñi wax comme ñun suñu aada amna ño xamanteni bi dañuy yak doomu jambour am mu doon dal en tout cas ak bu mu ci muntu doon nattu yalla bi yalla di tek njabot goku est ce ñi bu ñuy wax ci genre yoyu duñu jël baromètre yoyu yépp approcher ko d'une façon très intelligente wala intellectuelle su fekke mën na ko waxe lolu ñi ci dem ak pincette ma baye la nak nga développer 1 minute 30 parce que moyen de 3 minutes mo ñu déssé
jërëjëf gëndé mën na nek ñett yépp wax nga wax ji ba paré dafa am kenn ku ma doon netale ben histoire di ma am wax né dafa am kilifa bu doon nekkon ak soxnam mo am ñetti doom ben doom bi nek milliardaire ben doom bi nek dawalkatu saret ben doom bi nek xawma ñetti dal amone yo xamne ku ci ne am nga fula yalla tek xamna xawma ndax histoire bi ne wax ni ma ko meuna netele
dal nga teunk ko rek 1 minute
wax na wa dañ na wa ba doomi ku ci ne laaj ben jour sen wayjur lutax diw am man awma di ni mu netele ko histoire wax ko ne ah man de yow de yow bamay sakku ma ngi jéggulu ci kaddu sa yaay li bi dafa dem ma dakh ko bamu té fas bi nangam sangam expliquer ko dal lolu si waxu magni la pour wax ni jigen numu wara sey xeyna pour am ay dom lolu mën na nek ci cadre bobu mën na nek aussi mu sey namu wara seyé dom gi mag di dem ci mbedd mi jëlé fa benen yar comme ning ko waxé sank man na aussi nek lo xamné rek
teunkel 10 secondes non damay junjou parce que xamna ni radio modi international dañuy ñëwaat ci thème bobu
inshallah
parce que dama yéxon dugg parce que dama
écouter mais voilà
dama gis ni amna ñu ñuy blessé ci souf té defuñu ci attention tagol
wa kon gayné comme ñu ko waxé ñuy joxé dig dajé ba semaine prochaine mercredi prochain inshallah rabbi ñu féké ko té tal ko même fréquence de penchu magaw mi rek di tagu ñep di ñaanal ñep jamm wax ni jamm ak jamm fu jamm amul dara neew fa
machallah yalna nang ci jitu yalna ci mbokk yi jitu
amin amin
ñep ñu top ci di jaay sa di wujud kon mbokk yi koku moy radio penchum rewmi aw bu so fego kak sen dom sen xarit sen jarbat ñu tubbe ko gayna ah salut l'afrique pat na fi 25 xar na fi assalamu alaykum wa rahmatullah